Gepliyer Azadlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky käbir universitetleriň studentleri täze ýyl bayramçylygynda öýlerine gidip bilmezler. Ýurdun orta mekteplerinde bolsa kanikul döwri uzaldyldy. Bu aralykda idara kärhanalarynda bayramçylyk çäreleri korporatif oturuşluklar ýatyrldy. Şahsy oturuşluklar, toýlar we ýaz çäreleri hem berk çäklendirildi. Häkimetler adamlaryň duşmaktan saklanmagyny wagyz ederler. Bu çäreler ýeti ýokunç keselleriň öňüni almak bilen düşündürilýär. Hem o koronavirus henizem ýurtda agzalmaýar. Türkmen awadyň iki okuwjaýynyň okuwçylary täze ýyl bayramçylyklaryna öýlerine girip bilmezler. Teýit Nazar Teýdadyndaky Döwlet Pedagogika Institutynyň we Medisina Mekdebiniň ýurdun beýleki welaýatlarynda ýaşaýan studentlerine diýen jalyş günlerinde öýlerine gitmegin gadagan edilendigi aýdylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bilim edaralarynyň ýol başçylary bu gadagançylygy karantin çäklendirmeleri bilen düşündürýärler. Ýöne şol bir wagtyň özünde de olary täze ýyl bayramçylyklary barada döwlet telewizionynyň taýýarlaýan gepleşikleri üçin öňünden ýazgy edilýän çäreleri gatnaşdyrýarlar. Çäreçi studentlerden toý libaslary üçin öňünden pul hem toplanypdyr. Universitetiň okuwçylarından bayramçylyk eşikleri üçin 5200 manat, orta ýöretleşdirilen okuw jaýlarynyň okuwçylarından 2000 manat ýygnalypdyr. Munyň başga da talipler telewizionynyň ýazgy edilýän bayramçylyk çäreleri üçin 500 manatdan tapşyrmaly bolupdyr. Häzirki wagtda täze ýyl teleprogrammalary Türkmen awadyň şäher kafelerinde we restoranlarynda ýazga alýar. Şeýle hem Ruhiýet köşkünin golaýyndaky esasy arça agazynyň öňünde ýazga etmek üçin taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu döwürde ýurdun orta mekteplerinde gyşky dinç alyşlar uzaldyldy. Aşgabatdaky habarçylaryň 24-nji dekabrda aýdyşy ýaly şu ýyl dinç alyşlar 28-nji dekabrdan 18-nji ýanwar aralygynda 3 hepde dowam eder. Bu arada ýarym resmi Türkmen portal neşri hem Aşgabat bilim bölümüne salgılanıp xabar verdi. Mekteplerde dinç alışların uzaldılmağının resmi sebebi görküzülmedi. Türkmenistan'ın hakimetleri koronavirusun yoktuğunu öne sürüyen vaxtında bu keselin yayramağı yurtta devam ediyor. Hastahanalarda COVID-19 alamatları olan hastalar köp, lukmanlar keselli yerler. Mektebe katnayanları azaldı. Keselen çağılar köp, enataların ençimesi öz çağılarına keselin yokuşmağından korkup sağdın çağılarını öylerinde alıp kalyarlar. Öylerinde becergalyan hastalar hem köp koronavirus testinden meyletiyin geçiyenler köpölyer. Son keptelerde devlet edaraları öz işgarlarına koronavirus testini öz hasabına etmeyi tavşırdılar. Indi tezi buyruğa layıklıkta bir neçe büccet edaralarında işgarlardan dümev sancımlarını edip bunu tasdikleyen resmi namaları getirmek talep ediliyar ve olmasa onların işten kovulacaktığı duyduruliyar. Bu arada 25. dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz gurrun verdi. Tezi ilin onu tiyarasında şöl vilayetlerde bayramçılık duyulmayar. Mara vilayetinin etraf merkezlerinde bu yıl arıç ağaçları bedelmeyer. Mari şehrinde esasi arıç ağacı Molla Nefes köçesindeki kitapxananın önünde bedeliptir. Hem yaşayıcılara ağaca yakınlaşmağa ruhsat verilmeyer. Şeyle hem yaşayıcılara bu yerde surete düşmek kadagan ediliyer. Rayet eşikli adamlar muna göz uçuruk ediyerler ve düzgünü bozonlara cerime salyarlar. Azatlın habarçısı arıç ağacının fonunda çağıları bilen surete düşmeyi sinançan enataların cerime tide var olmağına değişli bir neçi vaka var da haber verdi. Jerimeniň mukdary nakt görnüşünde 60 we 100 manat aralygynda, emma kwitansiýa berilmeýär. Habarçymyzyň gurrun beren wakalarynyň birinde iki çağatyny täze ýyl agazynyň öňünde aýat wawa eşikli bir ýigit bilen surata düşürjek bolan zinany jerime salynypdyr. Aýat wawa eşikli ýigit toraga çekilip onuň eşigi elinden alynypdyr. Ýerli häkimetler Mary şäherinde berilen arça agazynyň täze ýyl teleprogrammalaryny ýadga almak üçin diklenligini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de şol karhanalarda medeni çareleri geçirmek resmi taydan qadagan edildi. 23. dekabrda yarım resmi Orient online nesri eçiligine qaramazdan ehli edara karhanalarında şolsağında bilim quramalarında adamların arasında arıqatnaşıgı azaltma uçin tiyazi yıl çarelerini geçirmeğin qadagan edilendigini xabar verdi. Gördün hekimetler ilatın arasında vağız nesihat işlerini hem alp bariyarlar. Adamların öylerinde qalmağına ve tiyazi yılı bellemezliğine çağırışlar ediliyar. Azatlın habarçılarının söylerine uraya düşündür görüşler okuw jaýlarynda we kärhanalarda hem geçirilýär. Agitasiýa toporunyň düzümine edaralaryň ýol başçylary, häkimliklerin we polisiýanyň wekilleri hem mollalar girýärler. Mollalar käbir halatlarda täze ýyly yerli medeniýete ýat bayramçylyk diýip atlandyrýarlar we ony bellemekden ýüz öwürmegi wagt edýärler. Mundan başga da ilata täze ýyl gejesinde köçe çykmazlyk bolmasa munyň üçin tutsak edilmek hem jerime tedi bar bolmak mümkinçiligi barada dilden duýduruş berýärler. Türkmenistanda täze ýylyň öňü sirasynda arça ağacını dikmek ve bayramçılık bezeklerini kuramak için pul seriştileri her yıl ilattan toplanyar. Koronavirüs pandemiyatının fonunda yurtta girdilen çeklendirmelere karamadan Türkmen hekimetleri şu yıl hem devlet idaralarının ve kârhanaların işgârlarının pul topladılar ve tədə yıl arçalarını oturtmağı tavşırdılar.